reģistrācija ir ātras un vieglas procesa dalībniekiem.
Ko nozīmē liela aktivitāte?
Liela aktivitāte līdz 2005 jau bija reģistrējušies 750 dalībnieki.
No potenciāli cik?
No potenciāli pāri par 40 tūkstošiem.
Tad katrs 40-tais, nu varbūt nedaudz mazāk, jau ir jau apliecinājis, ka
ir apliecinājis, jau ir aizpildījis savu anketu, elektroniski tad aizpildījis savu pieteikumu un tāds pieteicis savu potenciālo dalību. Jā.
Nu var jau visādi gadīties, kāds vēl īsti nezina vai tiks vai vēl kaut kā citi atkal varbūt vēl tiek paņemti kā rezervisti, kā tad tur īsti ir ar tām iespējamām izmaiņām?
Protams, ņemot vērā to, ka šodien ir pirmā diena un reģistrācija sākās 2012. un reģistrācijā notiks līdz 13. februārim ieskaitot, tā ka līdz to jebkurā gadījumā laiks ir un aktivitāte pieņemsies tikai spēkā. Droši vien izmantojot iespējas, gribētu arī precizēt, tātad patreiz dalībnieki aizpilda savu pieteikumu svētku dalībai. Apstiprinājumu tam, vai reģistrētā persona kļūst par svētku dalībnieku, katrs saņems pēc skašu rezultātu un konkursu rezultātiem šī gada pavasarī.
Tas vispār, ja tu tagad piesakies, tu vēl cīnīsies par to, ka tiksi un tikai pēc tam uzzināsi, vai ir izdevies. Ja?
Tad, kad katrā nozarē beigsies skats, tad arī katrs no dalībniekiem tiks apstiprināts, ja skašu rezultāti sekmīgi, un mēs ticam, ka būs sekmīgi, jo rezultāti arī iepriekšējā gadā bija ļoti labi un sniegums bija kvalitatīvs, tā ka līdz ar to tas nozīmē, ka tas ir tādā procesā.
Kas ir tad, ja dalībnieku reģistrē? Ko viņš kā reģistrēts dalībnieks saņem?
Šajā patreizajā brīdī tātad šis ir pieteikums.
Bet pēc tam, kad jau tiks reģistrēts?
Pēc tam, kad dalībnieks
pēc jau tiks reģistrēts. Pēc pavasara un skatēm.
Un kad jau būs notikušas skatis un attiecīgi dalībnieks saņems apstiprinājumu, ka viņš ir pilnvērtīgs svētku dalībnieks, tad attiecīgi mēs ar šo karti, reģistrācijā iegūtos datus apkopojam, strādājam, apstrādājam pie šiem datiem, un tātad dalībnieks saņems, ierodoties uz svētkiem, dalībnieks saņems daudzfunkcionālo dalībnieka karti.
Ko tā dos?
Kartē sevī ietver gan bezmaksas pārvietošanos Rīgas sabiedriskajā transportā.
Neierobežot svētku laiku, ja?
Jā, svētku nedēļā, ja? Jā. Tad ēdināšanas pakalpojums koncertu norises vietās. Tātad, ja jums ir mēģinājumi mežparka estrādē un koncerts mežparka estrādē, tad pusdienas un vakariņas jūs saņemsiet tur, nevajadzēs pavadīt laiku autobusā, lai brauktu uz savu mītnes vietu Rīgas skolu, kur dalībnieks nakšņo. Tātad,
tā elektroniskā reģistrācija faktiski atvieglo drusku to organizāciju šādā
Protams,
ziņā.
Protams, šī
varbūt.
Elektroniskā reģistrācija ir tāds mūsdienīgs veids un ļoti veiksmīgs un nepieciešams instruments, lai šī organizatoriskie darbi sekmētos, un tas būtu domāts par dalībnieku ērtībām.
Mums jau dažas sekundes, tātad ēdināšana, transports.
Ēdināšana, sabiedriskais transports un arī dzena ieeja konkrētajās norises vietās, kad svēt dalībniekam.
Tur, kur jāpiedalās,
Kur jāpiedalās, tur arī attiecīgi būs šī ieeja.
Un paskatīties, ja nav jāpiedalās, citus dalībniekus varēs, vai tur tomēr ar biļetīti?
Nu, tomēr ir biļetīte. Tā, laikam, ir tā otra mērķgrupa, otra autorija, kas savukārt ir skatītājs, un tas jau ir biļets iespējas.
Jā, bet it kā nodrošina bezmaksas ieeju bez sēdvietas svētku noslēgumu.
Svētku dalībniekiem.
Jā.
Paldies, ka piezīmējāt. Tātad ik viens svētku dalībnieks, kas, ja nepiedalās noslēguma koncertā, ir laipni gaidīts uzrādot savu šo dalībnieka karti, apmeklēt un baudīt noslēguma koncertu.
Tur Pakalniņa meža parkā apkārt varētu būt pilni ar šiem svētku dalībniekiem.
Es ticu, ka ne tikai ar svētku dalībniekiem Pakalniņa ārpus teritorijas būs pilni, jo kā jūs ziniet, mežparka estrādē skanīgums ir krāšņs, un līdz ar to arī tālu skanēs šīs dziesmas.
Nu, labi, mēģināsim arī tā.
Teritorijā dalībnieki, protams.
Uztveršu kā ielūgumu, jā. Liels paldies, mēs turpinām programmu pēcpusdienu. Paldies Evai Juhņevičai, dziesmu un deju svētku izpildirektorei.